Informācijas par ofensīvu joprojām ir ļoti maz. Ģenerālštābs vēl nav komentējis, kā tieši mainījusies frontes līnija Hersonas apgabalā. Zināms, ka trešdien Ukrainas armijai dienvidos izdevies iznīcināt vismaz 200 Krievijas karavīru, ienaidnieka munīcijas noliktavas militāro tehniku un bruņojumu. Par to vēsta operatīvā pavēlniecība dienvidi. Ukrainas spēki blīvi apšaudīja Kahovkas un Darjivkas tiltus, neļaujot ienaidniekam tos izmantot tehnikas un munīcijas pievešanai. Tika arī iznīcināta ienaidnieka izveidotā pontona pārceltuve Darjivkas rajonā. Militārais eksperts Oļegs Ždanovs izteicies, ka Ukrainas karaspēks pārliecinoši virzās Hersonas virzienā.
До Херсону ще на початку цих дій. Наскільки іде ми сьогодні просунулися вперед?
Трешдінас сакома та сатрадес аптовене 20 кілометру атаалма но пілсатис номалис. Україна збруньоті спеки ір паверзіюшіє сус приекшу та чугруті прогнозе циклила мара. Експерт снораді, яка крівіє скарспек з Херсону сабгабала біє на тіка є ланкц бетарі паргрєст сус пусем. Он сазиня сестер пабам є радні яку групе і мадалям нав. ASV Domnīcas kara pētījuma institūts analītiķi brīdinājuši, ka Ukrainas spēku pretuzbrukums var ilgt mēnešus un tā nav zibens operācija. Analītiķi atzīmē, ka Krievijas aizsardzības ministrija sāka veikt informācijas operāciju, lai Ukrainas pretuzbrukumu pasniegtu kā izšķirošu neveiksmi. Tomēr nesot pamata aizdomām, ka Ukrainas pavēlniecība pretuzbrukumam būtu izvēlējusies nepareizu laiku. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sacījis, ka arī Donbasā situācija karstajos punktos joprojām ir sarežģīta.
Дуже тяжкими залишаються бої на Донбасі. Гарячі точки регіону не змінились.
Kaujas Donbasā joprojām ir sīvas. Karstie punkti reģionā nav mainījušies. Mūsu puiši turas pie savām pozīcijām. Esmu pateicīgs ikvienam kareivim par izturību.
Дякую кожному воїну за стійкість.
Bet Ukrainas prezidenta kancelējas vadītāja padomnieks Mihailo Podaļaks norādījis, ka Ukrainas militāra personas virzīsies pa visu frontes līniju un iznīcinās visu Krievijas okupantu noliktavu infrastruktūru, ne tikai dienvidos, bet arī citos reģionos, tādējādi pēc viņa vārdiem karstums sākoties visā frontes līnijā. Tikmēr Starptautiskās atomenerģijas aģentūras misija ceturtdienas rītā devusies uz Zaporižas atomelektrostaciju, neskatoties uz to, ka Krievijas karaspēks sācis apšaudīt Enerhodaras pilsētu.
Jai.
Iepriekš ceturtdien Enerhodaras mērs Dmitro Orlovs paziņoja, ka kopš pulksten 5 rītā pilsēta tiek nepārtraukti apšaudīta ar mīnmetējiem un ka dzirdamas arī automātisko ieroču kārtas. Apšaudes rezultātā ir nogalinātie un ievainotie. Aģentūras ģenerāldirektors Rafaels Grossi pirms izbraukšanas sacīja, ka misijai ir zināms par pastiprināto karadarbību stacijas apkārtnē, taču starptautiskie novērotāji negrasoties apstāties pusceļā. Richards Plūme, Latvijas radio.